Avazan Milli Fiyahatçılık Zorluğuna geçilen halkalet şehirlerin İdiyanı Kenar Yaka Türkkanma şehirine elektrik energiyatının hem de ağıtı ve üçünçülüğünün yağdayı yine de yarımadlaşıp başladı. Bu arada da Türk Radyosu'nun haberçisi 1. sentyavrda Sevit'ten mağlumat verdi.
Geçen keptanın şenli günü Türkmenler şehirine su üçünçülüğü doğru kesildi. Yekşenli günü öğlen takminen bir saat doğru bulun çok su verildi.
Diyip bir neçe şehir yaşayışlayıyor. Olur şehirde elektrik energiyatının üçünçülüğünün hem epesli yaramadlaşan onay diyarlar.
Şenli gününden veri tok üçünçülüğünün hem iyi giderli yok dönüşlük güde çıkıyor. Her gedek tok kesilenle yarım saatlap yanmıyor. Giyice kadalaşıyor. İrden yine de böktörüp başlayar.
Deyip yaşayıcılar aydiyar. Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri Sevit'te emele gelen Böktön Şugun Halkma Sağıtı'nın başı Kurbanlı Berdi Muhammedov'un geçen heptanın ahırlarına avazadan kayıtmanın iyiyanına kavat geleneğine aydiyarlar. Olur Berdi Muhammedov'un avazada olan dövürlerine tutuş Sevit'te huzurluk hizmetlerinin öpçünçülüğünün kadalı yolu koyulmanı ulu ünsün berlenin aydiyarlar. Avgust ayı Gunvatar Sevit'te halkara çareleri bayip oldu. Yatasak 5. 8. Avgust aralığının Avvazada Birleşen Millet Programası'nın denge çıkılgısı olmadık yurtlar boyunca 3. masrafatı geçirildi. Bu çareye katlaşma için 30'dan kovrak yurdun vekiliyeti Kinaryaka şehre vardı. Bu çarenin İdiyanı 22. Avgust'ta yokuru dereceli Türkmenistan, Azerbaycan, Özbekistan 3 taraflı insan müti geçirildi. Azerbaycan'ın prezidenti İlham Aliyev, Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev ve Türkmenistan'ın halk masrafatının başlığı Kurbanlı Berdi Muhammedov avazada duşuştu. Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri Berdi Muhammedov'un Gunvatar Sevit'i geçen heptanın ahırlarına kolay terk edenliğine aydiyarlar. Devlet televizyonuna göre Kurbanlı Berdi Muhammedov 31. Avgust'ta Arkadağ şehrine iş taparını amalaştırıp bu yerde kurulmağı meyleştirilen tədə deskaların taslamaları bilen tanıştı. Ex-prezident avazadan qaydan vadına yerli yaşayıcılar Gunvatar Sevit'te hoçuluk hizmetlerinin öpçünçülüğünün destine yaramadlaşıp başlandığına aydiyarlar. Azatlık Radyosu şehirde elektrik energiyasının hem de ağızlığının kesilmeyi boyunca yerli hökümetlerden resmi tesvir alıp bilmeyer. Balkan vilayetinin ikinci en iri şehri bolan Türkkanmaşda üpçünçülük meseleleri yığı-yığıdan qaytalanýar. Bu sebepde hususan ağız suwunyň hem de elektrik energiýasynyň üpçünçülügine ýygyrly böktönşükler ýüze çykýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy şehirde geçen hepdeniň ahyrlaryna hasa ýygyjymlaşyp başlan üpçünçülük meseleleri boýunça şehir häkimliginiň bir hünärmeni bilen gurrundaş bolmagy başardy.
Her kwagtda suw deskalarynda hem de elektrik energiýasyny paýlaýan transformatorlarda gaşa taýýarlygy işleri alınıp barlýar.
Deyip hünärmen aýdýar. Ol tom taýlaryna Kinaryaka Sewitde geçilen halkara çäreler bilen baglanykda şäheriň durmuş deskalaryna her ýyl meýilleşdirilýän awatda iş işleriniň şu ýyl giýjikdirilenini gurrun berdi.
Şol sebäpden şäherde gozalyk hyzmatlarynyň üpçünçüligini hiç ýyly meseleniň ýüze çykmalygy berip tapşyryldy. Agyz suwunyň elektrik togunyň hem de gaz üpçünçüliginiň bökdelmegi gadagan edildi. Biz hem kasa tayyarlık işlerinin möhletini Ağustos ayının ahırından 10. sentyara senli meyilleştirdik.
Deyip hünärmen aýdýar. Ol halkara çäreniň dowamyny şeýle Gurbanly Berdi Muhammedowyň awazada diýinjalan günlerini Türkmenistan şäherine suw turbalarynyň geçýän ýerlerini gazmagyň gadagan edilenini aýdýar. Türkmenistan infrastruktur ulgamlarynyň esasy bölegi Sowetler döwrüne işe girdilen deskalar bolup, hususan çet Sowetlerde köne transformatorlardan elektrik energiýasyny paýlaýjy deskalardan peýdalanylýar. Şeýle de ýurdun çäherine çekilen içerki gazy geçirji ulgamlar esasan garaşdyrylygyň ilki ýyllaryna guruldy. Hünärmenler bu ulgamlaryň hem 30 ýyldan Irak wagtyň dowamyna eýýäm könelenligini aýdýarlar. Hazaryaka Sewitler öňden bäri awsu üpçünçülük bilen bagly problemlere sezewar galýar. Soňky ýyllarda bu Sewitde suw üpçünçülük bilen bagly meseleleri çözmek maksady bilen Hazar deňziniň kinaryna deňiz suwuny arastyrmak boýunça deskalary gurmak meýilleşdirildi.
Arkada Türkmenwa şäherine bolanyny tok kesildi diýip internetde maglumat ýaýramadyary şäherde üpçünçülük meseleleri wagtlaýyn bir gödökçülükde boldy.
Deyip hünärmen guloyda gysga wagtlanmasa bökdönşüklörüň aradan ayrylanyny aýdýar.